Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka to jsou 2 cm na výšku, anebo 1 kg živé váhy. Samozřejmě uvádím přibližné údaje. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Děkuju serveru Seznam zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte. Svého dnešního hosta Tomáše Prouzu znám od poloviny 90. let. V té době byl novinář. O pár let později se jako zakladatel serveru Peníze.cz stal internetovým biznismenem. Stačil se svést na první webové bublině, lépe řečeno na jejím dozvuku. A nakonec se mu povedlo i to, proč lidé startupy zakládají, tedy takzvaný exit, což znamená, že firmu úspěšně prodal. A neuběhl ani moc dlouhý čas a Tomáš Prouza vstoupil do politiky, či lépe řečeno státní správy. Stal se náměstkem tehdy mladého, nadějného a oblíbeného politika, který se jmenoval Bohuslav Sobotka. Jaký byl přechod z firmy o 20 lidech na úřad, kde věkový průměr kolegů byl o čtvrtstoletí vyšší a dveře tam měly knoflíky zvenku i zevnitř? Samozřejmě jsem se na to zeptal. I na další věci. Byl nějaký rozdíl pracovat ve vládě Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka? Řídili tehdy politici stát efektivněji anebo hůře než dnes? Jaký byl Bohuslav Sobotka politik a jaký je člověk? Proč se Tomáš Prouza sám nikdy nestal ministrem, byť náznaky i možnosti existovaly? Poslouchejte. Jako viceprezidenta hospodářské komory jsem se zeptal i na to, kdo by byl podle jeho názoru z veřejně činných osob nejlepším premiérem vlády v době pandemie. Nápověda vlastně dvě. Za prvé, Andrej Babiš to není. A za druhé, Tomáš Prouza ve skutečnosti jmenoval muže dva. Oba naprosto odlišné. Více dozvíte v dnešním díle podcastu. Bavili jsme se také o vlajkách na zahradě, o dětech i o kariéře a samozřejmě o budoucnosti. Padne otázka, kterou mý hosté slyší vždycky. Bude za 10 let svět horší anebo lepší? Poslouchejte. Hostem 90. dílu podcastu 1% je viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza. Přeju příjemný poslech. Co tě naposled pobavilo? A teď myslím tak, že jsi se nahlas rozesmál.
Nebývá pravidlem, že se na začátek pokládají jednoduché otázky, prosím tě. Přemýšlím, protože...
Co tě rozplakalo?
Tak tím zabijeme asi 3 hodiny, ale musím říct, že to důvodu pro pobavení moc není, ale to se mi hodně líbí a co mě vlastně jako drží při životě je, že člověk tady bojuje s těmi větrnými mlýny, kterým se říká vláda České republiky, tak že se jako najednou si ozve spousta lidí, které jsem roky neviděl, neslyšel, že prostě řeknu, hele, jako dobrý, dává smysl, co říkáš, za co bojuješ. A to je asi jako to, co mě teďka drží nad vodou, protože bych se jenom díval na to, jak strašně přestala fungovat státní správa, jak prostě strašně chybí jakákoliv strategie. Jak když mluvíš s jedním ministrem, řekne ti doleva, zapluní ti druhý, řekne doprava, vzájemně si jdou jenom po krku a nejsou schopni se zhodnout ani nějaké základní strategii, tak jako to by vyžadovalo si veškeré zásoby mého červeného vína si během jediného týdne.
Ale když se tě zeptám, co tě opravdu pobavilo, že jsi se třeba nahlas zasmál, jestli je něco, nebo jestli si vzpomeneš za poslední týden, 14 dní, měsíc, kdy jsi se opravdu zasmál.
Asi, jako co mi pobavilo nejvíc je, když se zavírali restaurace, tak jak vlastně jeden známý restauratér si opravdu udělal jako vaření pro přátele. Ty suroviny, které mu zbývaly, tak ten poslední večer pozval jako 15 lidí, které znal, které má rád. A myslím, že to byl možná za ten skoro rok už od jara asi nejpříjemnější večer, jaký jsem zažil, kdy najednou prostě lidi neřešili koronavirus, řešili to, jak se mají, co zajímavého prožívají. A bylo to na to vlastně strašně vidět, jak jako zoufale potřebujeme jako ten jednoduchý sociální kontakt. Jak sice všechno, co si pořešíme online, je jako rychle a jednoduše, ale že jsme jako sociální stvoření, jo, že prostě ne všechno můžeme dělat takhle online a ne dlouhodobě.
Já jsem jeden z těch lidí, kteří se ti ozvali po dlouhé době. My se známe strašně dlouho. Přemýšlel jsem o tom dneska ráno a známe se od nějaké poloviny 90. let, možná z druhé poloviny, kdy jsi byl editorem časopisu anglicky vydávaného
Prague Tribune.
Je to jediný časopis, který, na jehož jsem byl někdy v životě na obálce. Bylo to s mojí ženou, pravděpodobně jsem byl spíš díky své ženě, než díky sobě. Byl jsem tehdy jako mladý, nadějný pár. Na začátku kariéry, jí se pak ta kariéra povedla, já už jsem byl na vrcholu tehdy a od té doby už jenom klesám, ale to znamená, že já jsem tě poznal jako novináře, pak jsem tě poznal jako biznismena, když jsi založil server peníze.cz, který do dneška existuje, k tomu se možná ještě dostaneme, a teď tě vnímám jako, já nevím, jestli částečně politika, částečně trochu činovníka, byť to slovo nemá hezký odér v češtině. Kdo je ve skutečnosti Tomáš Prouza z těch tří lidí, když to zjednoduším a řeknu kreativní člověk typu novináře, protože si pamatuju, jestli psal sloupky, psal si články, nebo biznismen, který je schopný postavit projekt a dotáhnout ho, anebo člověk, který dělá veřejnou práci, je tím činovníkem nebo politikem, je tou veřejnou osobou. Kdo je Tomáš Prouza?
Především pro mě ještě odpověď na otázku, co mě pobavilo, tak bylo právě tvá vzpomínka a to, jak vlastně vždycky hezky se svou ženou o sobě umíte mluvit. Jo, to mimochodem je jedna z věcí, které se mi za ty roky vždycky strašně líbily, protože nemoc lidí dokáže spolu takhle dlouhodobě vydržet a fungovat, takže jako to je jedna věc, za kterou jsem rád.
No, děkujeme.
A kde je Tomáš Prouza? Ale ono se to vzájemně nevylučuje, protože tak, jak mě bavilo psát a do dneška si myslím, že ta moje základní mentalita je jaksi novináře, editora, umět najít správnou formulaci, umět najít ten titulek, kterým člověk zhrne složitý problém do nějaké jednoduché věty. Takhle to samé jsem vlastně dělal i v biznise na penězích.cz. To byla, myslím, že po té jako novinářské volnosti zase jako super, skvělá, ale tvrdá škola zodpovědnosti. Já jsem ve 23, já jsem najednou měl 15 zaměstnanců, kterým jsem prostě každý měsíc musel poslat výplatu. No, a musím říct, tohleto jako ve 23 jako je jako hodně tvrdá škola, myslím, že vlastně do dneška z ní žiju, že jsem se naučil, že jako některé věci prostě musíš dotahovat, i když se ti nechce, jako musíš si to někde odpracovat. Což moje žena úplně nemiluje, když jí říkám, že ještě prostě musím přes noc něco dotáhnout a pak jdu spát v jednu ráno. Ale nakonec i ve státní správě a i teď na tom pomezí státní správy a biznesu je to vlastně o kreativitě. Protože nemůžeš věci dělat jako úředník, nemůžeš mluvit tak komplikovaně jako úředníci a vlastně to, co jsem se naučil v novinařině, prostě nesmíš se bát klást otázky a nesmíš se bát je zopakovat, protože kdybych se bál, tak jako jednou zdvořile poprosím pana premiéra, ten mi řekne, ať táhnu někam, no a buď to jako sklopím uši a pak ale pro ten biznis neudělám nic, anebo do toho sporu jdu a i jako s tím riskem, že na mě bude křičet, to beru spíš jako vyznamenání, a to, že jako proti tobě budou někteří útočit, ale já myslím, že tak to má být. Jo. Prostě pokud chceme něco změnit, tak jako musíš do toho jít. A to je, myslím, vlastně ten novinářský základ. Domluvám se vlastně za složitou odpověď. Myslím, že fakt ten základ je jako ta novinařina, jako nebát se ptát a naučit se to, co jsem se naučil tehdy, jako o těch věcech si pořádně něco zjistit, než ty první otázky začnu klást.
A z těch tří věcí, nebo z těch různých momentů té kariéry, tě nejvíc bavilo co, když jsi si říkal, teď je to fajn, nebo i na to dneska vzpomeneš, jako že to byla doba, kdy jsi byl šťastný a kdy jsi dělal něco, co tě opravdu uspokojuje.
Bez pochyby to nejlepší byly, když jsme stavili web peníze.cz, že jsme začínali ve 4 lidech, ale byli jsme taky prostě všichni mladí a myslím, že to prostě pro všechny z nás byla ta poslední práce, kdy tě to vlastně fakt baví si s lidma, se kterýma je ti dobře. Pak později člověk musí dělat kompromisy, ale
tahám to z paměti, vy jste měli kanceláře, myslím, dokonce na Můstku, že jo?
Přesně tak, bylo to jako dole na Můstku. Musím říct, že bylo jako strašně zajímavé, já jsem pochopil jako můj noční život v Praze, když jsme těsně před spuštěním, ty měsíc, dva jsme tam trávili opravdu noci, vlastně domů jsme jezdili až prvním ranním metrem. A když jsme si tak jako v jednu, ve dvě ráno chodili do toho stánku z buřty pro přepálenou klobásu, tak to si myslím, si moje tělo pamatuje do dneška.
Byl to rok 2000, myslím, tak. Že jo? Takže byste stihli ten konec prvního internetového boomu, že ten v Americe, myslím, to byl nějak, já nevím, kdy praskla bublina, březen, duben 2000 a Evropa ještě trošičku dojížděla, když samozřejmě pak ten efekt byl, že ty firmy padaly všude ve světě a investoři se okamžitě stáhli a začali se opevňovat ve svých likvidních pozicích. Ale vy jste chytili trošku ten étos té první bubliny, je to tak?
A zároveň si myslím, že bylo dobře, že jsme se ale trefili i na její konec, protože to taky znamenalo, že jako jsem, podařilo se mi tehdy sehnat nějaké peníze vlastně na rozjezd. Ale během jako půl roku jsem jako věděl, že žádné další investiční peníze nedostanu, že prostě musím najít způsob, jak ten projekt, jak ty lidi uživit, nebo to musím zabalit. Jo? Kdybychom to spouštěli v roce 98 a bylo tady si spousta volných investičních peněz, tak ta disciplína prostě rozhodně taková nebyla a podle mě ten web by taky ale dneska neexistoval.
Ty si peníze CZ opustil po té, co jste vlastně prodali?
Přesně tak, jsme tady prodali nějaké finančně poradenské společnosti, já jsem tam ještě pár měsíců zůstal, abych to předal a jako zoufal jsem vlastně, jako nevěděl, jako to, co budu dělat dál, jo, tak zajeli jsme si na měsíc na Nový Zéland, to je takové to jako klasické, když člověk jako vydělá peníze, tak vymýšlí, jak je utratit. A pak jsem vlastně řešil, co dál.
A já jsem si říkal, že přemýšlíš o nových možnostech a trávíš čas s rodinou, že jo? Takhle se to vždycky říká.
Tak, přesně tak. No a pak ti prostě jednou dnes zazvoní telefon, kde ti volá známý headhunter a říká, hele, mám takové jako zvláštní zadání. Minister financí, jako Bohuslav Sobotka, hledá nějakého náměstka. Před tí ostatní náměstci, co tam mají, tak všim je jako skoro 60, nikdo z nich neumí anglicky. A když jako slyšíš takovýhle telefona, tak si říkáš, hele, jako kdo to nahrává a v jakém rádiu to budou zítra vysílat, že jo? Prostě to je jako tak absolutně nepravděpodobný telefonát, že nad tím jenom mávneš rukou, řekneš, jako jasně, v pohodě, cokoliv. Jako průšvih je, když ti asi za 3 dny volám, ti zvoní telefon a tam se ozve, dobrý den, tady je Jarmila Nýviltová, sekretář ministra financí, mohl byste zítra v 6.30 ráno přijít za panem ministrem? No tak to tě jako trošku vyděsí, namotivuje říct si, co bys tam tak asi chtěl dělat a jako přijdeš tam a je to vlastně velmi smysluplná debata, tak si řekneš, proč vlastně ne, že, ale Angličani na to mají, Američani na to mají jako krásnou frázi, že vlastně, my jsme roky na penězích CZ kritizovali, jak nefungovala ta legislativa, finanční služeb, prostě jak nefungovaly jako pojišťovácké služby, úvěry a podobně. No a Američani říkají jako tu hezkou frázi jako put up or shut up. No a jako ego hele, mladého chlapa samozřejmě jako ví, že prostě do toho přece jasně půjde, moc nad tím nepřemýšlí a je to zajímavá zkušenost.
Já si opět to tahám z paměti. My jsme tehdy občas spolu chodili na obědy a já jsem tě jednou vyzvedával ve tvé kanceláři a to bylo, myslím, na Ležerce nebo někde kousek nad muzeem, že jo? Takové detašované pracoviště ministerstva financí. A bylo to v době, která nebyla jednoduchá politicky. Já vím, že já jsem tehdy dělal pořád bez obalu a do vlády jsme se samozřejmě s potěšením strefovali a bylo proč, protože myslím, že tohle bylo, ty jsi nastupoval za premiéra Grosse ještě?
Mm-hmm, ano, přesně.
A pak přišel jeden z největších českých premiérů, Jiří Paroubek, a to samozřejmě říkám sarkasticky. A pro mě to bylo hrozný překvapení. Já jsem si nedokázal představit jakoby větší rozdíl od toho, kdy člověk buduje na konci internetového boomu a pak vlastně v době, která je těžká, jak jsi sám říkal, nový internetový médium. A na druhém konci je ta i vzhledově nemoc hezká budova na Pražské magistrále, kde máš asi docela hezkou kancelář, ale jsi obklopen lidmi ve věku, který se mi tehdy zdál vysoký, dneska je to zhruba můj věk.
Asi jsem úplně nevěděl, do čeho vlastně jdu. Protože jsem státní zprávu předtím jako viděl jenom jako běžný uživatel. Ale pro mě asi bylo tehdy důležité fakt, že to přišlo jako chvíli poté, co jsem jako firmu prodal. Jo, kdyby to přišlo předtím, když už bych třeba pracoval někde jinde, tak asi řeknu, že ne, trefilo se to časově. Bylo to vlastně jako tak strašně bláznivá jako varianta. Já jsem si říkal, že vlastně je to jako možná to nejlepší, co člověka může potkat, protože když postavíš jednu firmu, a nevím, jestli mě bavilo stavět druhou, věděl jsem, že fakt nechci do žádné velké korporace a tady byla šance něco zkusit. Že? To bylo léto 2004, jako těsně po vstupu do Evropské unie. Včera jsem jako, kromě toho, že se staralo tu legislativu finančních služeb a jako, dávali jsme dohromady pár jako, myslím si, dobrých věcí kolem ochrany spotřebitele, finančního vzdělávání, tak jsem taky vlastně začal řešit velmi rychle tu evropskou agendu. Vlastně najednou jako člověk začal jezdit do Bruselu, stavit to, jak to vůbec má fungovat, orientovat se v něčem, co tady nikdo neznal. Tak zase bylo to jako neuvěřitelná, jako jedna z mých jako dalších univerzit třetího věku, kterou jsem si jako pořídil jako 40 let dřív, než bych asi měl, ale taky samozřejmě ta státní správa jako taková byla velmi brutální, ale si pamatuju, že jsem přišel do té kanceláře v Legerce a tam mi jako my otevřeli tu kancelář, byla jako totálně jako vysmíčená, vyčistěná, nebyl tam jediný list papíru, prostě prázdný stůl, židle. A teď jako sekretářka za sebou zavřela ty dveře. Já jsem jako zvedl oči od stolu a vidím, že jednak ty dveře byly polstrované takovou podivnou šedou koženkou, že to vypadalo trošku jako blázinci. A hlavně na těch dveřích i zevnitř byla koule. A my se pak prostě otvírali nějakým jako tlačítkem jako pod stolem, ale to jsem nevěděl, nikdy mi to neřekl. Takže jako prvních pět minut, než mi napadlo to zkusit hledat, tak jsem si připadal, že mě jako zavřeli do Svoghausu. A že jsem se jako pustil teda do něčeho, co nedopadne dobře.
Jaký je pan Sobotka? On je pro mě trošku záhada.
Neuvěřitelně pracovitý, jako s neuvěřitelným rozhledem a to, čemu jako nikdo nevěří, tak, tak jako velmi vtipný. Ale umí to prostě jenom soukromí. Umí to prostě, když s ním mluví jako dva, tři lidi, jednak mě vždycky fascinoval ten jeho rozhled. On má jako skvělou paměť a není to úplně jako fotografická paměť, že? Prostě pro mě fotografická paměť je to, že někdo si něco přečte a umí jako odvyprávět jako to, co si přečetl. Ale on jako vlastně byl o stupeň výš a uměl s těmi věcmi pracovat. A občas jako mi vyvádělo z míry, že jsme něco řešili a on mi najednou začal citovat něco, co jsem mu poslal třeba před měsícem, na co už jsem dávno zapomněl. Tak najednou prostě tohle to dokázal z paměti vytáhnout. Jo. Takže i to byla zajímavá škola. A taky bylo vidět, jak se prostě ten člověk vyvíjí najednou. Jak prostě pod tlakem jako musíš se učit nové věci, musí začít nějak fungovat. A občas to bylo vlastně zajímavé vidět, když ty věci vidíš jako napřímo. Ty jsi zmiňoval pana expremiéra Paroubka, který prostě měl asi jako milion much, a to ještě velmi diplomatické vyjádření. Na druhou stranu si pamatuju zasedání vlády. Jako za Standa Grosse, tam jako Standa Grosse seděl jako premiér a nikdo ho nebral vážně. Ti ministři si dělali relativně jako co chtěli, přehlasovávali premiéra, ty vlády se strašně dlouho táhly. Pak přišel Paroubek, začal to řídit. A jednu z věcí, kterou udělal jako první, tak zakázal ministrům, když se projednává jednotlivé body, tak jim zakázal číst úvodní slova. Protože úřednický instinkt je, dáváme na vládu nějaký bod, napíšeme ministrovi dvě stránky strašně jako nudných úředních keců, které tam má jako přednést. Tohle Paroubek zakázal a opakovaně tím ministrům říkal, když nevíte, co předkládáte, tak si to odneste zpátky. Jo? Čili aspoň jako třeba tohleto je jako jedna z mála. Jo? A znážme, jako já mám rád jako spíš pozitivní věci, než ty negativní, tak aspoň tohleto jako na Paroubku by bylo relativně sympatické. A jinak, ať byl jakýkoliv, tak, ale taky byl strašně pracovitý politik. Jo, prostě, když si vzpomeneš, i když byl v opozici, každý den dělal nějakou tiskovku. Jo, zasedala neustále jako stínová vláda. Když zasedala jako klasická vláda, tak ta Paroubková stínová vlastně potom jako měla tiskovku dřív, než skončilo zasedání běžné vlády. Jo. Čili nemusím a nesouhlasím s řadou věcí, které politicky dělal. A tu politickou práci jako takovou. Vlastně podle mě jako s Topolánkem vlastně jako oni dva plus Mirek Kalousek, možná týhleti tři, byli poslední, jasně. Kdo jí zvládal.
Tak ono je to...
Tyjo, a promiň, jako teda dostali jsme se do Bohoby Paroubka, teda to mi se neupřekvapuje.
To jsme snad ani jeden z nás nechtěli pro Krista Pána. Co dneska dělá jsi Paroubek? Ale
vůbec netuším. A jako občas jenom vidím asi to, co všichni ty jako zoufalé mediální pokusy vyvolat pozornost.
Občas vykoukne ale... někde v nějaký kampani nebo... A Bohuslav Sobotka, mimochodem.
On se jako věnuje, přišel jako do biznesu, vlastně věnuje se ve zdravotnické firmě jako věcem, které vždycky bavily, vlastně moderní technologie, umělá inteligence. A myslím si, že se jako velmi našel a taky myslím si, mu strašně pomohlo v tom přechodu, jako to, že když pak třeba jel tramvají, takže prostě jako za ním jako lidi přišli a prostě řekli mu prostě pár hezkých vět. Jo. než si promítneš, tak spousta předchozích premiérů by ani neměla odvahu do té tramvaje nastoupit.
Když řekneš jméno Bohuslav Sobotka, pro mě jakoby metaforicky nebo symbolicky odjel z politiky metrem, protože byla taková ta fotografie, jak sedí v metru, kouká se tak jako smutně, asi to nebylo smutně, ale to je jako kouzlo fotky, kouká se trošku z okna, proti němu je nějaká holka, kouká na něj a on tak jako, a takhle pro mě osobně odjel z politiky. Vy jste se stali osobně blízci jako kamarádi?
Ne, jako bylo to vždycky jako i vyvinul se to i v nějaký osobní vztah a říkám, jako to mi vlastně dalo šanci jako vidět ho zblízka, když tam nebyly kamery, když už se nejednou prostě dokázal relaxovat, jako byl velmi vtipný, byl velmi zajímavý a i tím, že kolik to dokázal načíst během kariéry. A druhá věc, která mu strašně pomohla, než se stal premiérem, tak opravdu ty roky předtím začal jako hodně jezdit po Evropě. Prostě jako potkat se s lidmi z ostatních sociálně demokratických stran a bylo vidět, jak to strašně změnilo. Jo, protože to je doby, když byl ministr financí, kdy se soustředil hodně na Česko, tak on prostě poznal to fungování světa, začalo ho zajímat, co se děje v Evropě. A což třeba jako pro mě pak v té práci, co jsem pro něj dělal na úřadu vlády, bylo strašně důležité. Jo, že prostě vnímal tu hodnotu, to, jak vypadáme venku, jako důležitou a chtěl do toho investovat. To dělá málo premiérů, prostě pro většinu premiérů zahraniční politika nebo evropská prostě jenom jako zátěž, která jim bere čas z té domácí, kde dělají body. No a Sobotka tohle to prostě bral vážně a dokázal to odpracovat.
Vždycky říkám, že lidi jsou v podstatě až na výjimky, že nejsou švýcarské jiný už, ale spíš jednoučelový nástroje, že máš člověka, s kterým rád jdeš do hospody, protože je zábavný, máš člověka, ke kterému jdeš na večírek, protože víš, že pozve hezký holky a zábavný lidi. Ale není to zase ten člověk, který mu dáš klíče od bytu, aby ti je ohlídal, když na půl roku odjedeš pracovně pryč a tak dále a tak dále. A když by se tě zeptal z těch politiků, který si poznal, nebo lidí, kteří se pohybují v českém veřejném životě a mohli by být třeba premiérem nebo ministrem, koho by si chtěl mít jakoby v čele vlády v době pandemie?
Z toho, co se dneska nabízí, asi to bude znít divně, ale buď to Bohuslava Sobotku nebo Mirka Kalouska.
Pan Kalousek je člověk, který má přebytek osobního charizmatu. Neřekl bych, že třeba úplně osobní zodpovědnost vzhledem k některým jeho rysům je úplně stoprocentní. Sobotka je zase člověk, který je nesmírně důvěryhodný. Na druhé straně nemá moc charizmatu, který potřebuješ, aby si přesvědčil lidi. Proč zrovna tyhle dva, ty jsou takhle odlišní?
Je pravda, že začneme Bohuslavem Sobotkou, tak já myslím, že on by byl vlastně jako super úspěšný premiér ve Skandinávii v 80. letech. Jo, to bylo to opravdu té schopnosti odpracovat si to, jako rozumět tomu. Ale to si myslím, že prostě jako je jedna z variant, prostě jak řešit tu současnou situaci. Jo? Prostě opravdu jako odpracovat to.
Promiň, že tě přerušuju, ale on je uvěřitelný. Že, jo? Že jako můžeš proti mít výhradu, ale je vlastně uvěřitelný. Je to něco, kde úplně přesně neskoumáš, co je zatím a řekáš si, on asi takový bude.
Přesně tak. A zároveň prostě jako byl by ochoten trávit spoustu času prostě dáváním lidí dohromady, jako zkoušet tomu fakt prostě dát jako nějaký jako jednotný režim a ten konsenzus budovat. Mirek Kalousek myslím si jako druhý extrém, ten by ten konsenzus si prostě vynutil násilím. Ale vlastně oba dva by podle mě směřovali prostě k tomu stejnému. Jo, prostě mít tady jako jednotnou politiku, jednotný přístup k věci. Protože to, co nás zabíjí, tak jak prostě to srovnávám s jinými zeměmi v Evropě a každý týden prostě mluvím se svými kolegy z dalších evropských zemí, tak my jsme fakt jako extrém v tom, jak ani ti vládní politici nedokážou si komunikovat stejnou věc. No, na to, že by to komunikovali slušně. Já si pamatuju vlastně i na jaře a teď znovu poslední týden jsem se třeba díval na tiskovky rakouského kancléře. Já Sebastian Kurz vlastně není jako úplně jako normálně jako milý konsenzuální politik, ale ty jeho tiskovky opravdu opakovaně začínaly slovy jako děkujeme vám, že prostě ty věci děláte, chci vás poprosit, abyste dělali tohleto, cílem je dosáhnout toho, toho, toho. Jo? A nejenom prostě vidí, a to vyvolá úplně jinou emoci, než jako zejména ty jarní tiskovky tady v Praze ve Strakovce, kdy to vlastně byly jako neustále a čím dál tím hlasnější výkřiky zakazuje se, zakazuje se, zakazuje se. Jo. Tady prostě bylo, a to nefunguje, to může fungovat krátkodobě, když se lidi vystrašili, ale no pak prostě vidíme, jak teď v té druhé vlně je to totálně kontraproduktivní. A dovedl to k řadě těch problémů, které máme. Jo. A poslední věta vlastně, proč jako ti dva, tak si myslím, že prostě ani jeden z nich prostě by nedovolil to, co se děje dneska, prostě nechat jako spoustu firem padnout, kašlat na ně. Myslím, že prostě ani jeden by nefungoval tak, že jediné, kam bude posílat peníze, tak jsou zpřátelení potravináři a zemědělci.
K Který člověk, nebo zase který z politiků, nebo lidí, kteří jsou ve veřejné správě, nebo ve veřejném prostoru, ale kdo tě ve tvý kariéře a případně i třeba v tom posledním roce, který je atypicky, nejvíc překvapil něčím?
Překvapil mě vlastně v řadě věcí Tomáš Petříček, když z toho, že jako velmi nepřipomínal ministra, se ukázal, že prostě je jediný minister s odvahou prostě aspoň některé věci říkat nahlas. To si myslím, že je pro mě jako velké pozitivní překvapení. Pak mě překvapuje jako spousta lidí, které vlastně nikdo nezná. Jo? Prostě často si různí ředitele odborů na ministerstvech, kteří vlastně jako dokážou pracovat po nocích, po víkendech. Jo, prostě, když jsme dávali dohromady třeba nějaké návrhy na daňové úpravy, tak to, že se jako dohodneš v 8 večer a v 6 ráno už máš ten návrh z ministerstva financí v e-mailu. Jo? Prostě to není typická státní správa, jako myslím přesně státní správu, že jdou prostě lidi ve 4 odpoledne domů. Jak znám státní správu roku 2004, takhle jinak se ty poslední roky strašně zhoršovala. Jo? A já si pamatuju, si dovolíš jako jednu historku starého zbrojnoše, se jako ze zákulisí jako historického vládnutí, tak historicky Zagrose, Zaparoubka, ale už i před nimi a ještě chvíli po nich, vlády bývaly vždycky ve středu. A v úterý odpoledne o 14.00 se dělalo něco, čemu se říkalo porada ekonomických náměstků. A to byly většinou, a byly to, měl tam dva klíčové lidi, Edu Janotu z ministerstva financí a pana náměstka Petříčka z ministerstva průmyslu, což byl vlastně věkově stejně jako starý člověk jako Eda Janota, působil státní správě roky. A potkal jsem vlastně vždycky náměstek z každého ministerstva a diskutovalo se to, co bude na vládě. Jo, ta vláda se připravovala, řešily se konflikty, které tam byly, jo, a cílem bylo jako 90% problémů vyřešit ještě, než to půjde na vládu. Jo? A fungovalo to velmi dobře. A mimochodem vlastně stejně do dneška fungují jako vlády Angely Merkelové. Jo, kdy ona trvá na tom, že rozpory si musí ti ministři vyřešit předtím, než ten materiál přijde na vládu. A ty její vlády vlastně jenom jako malou část času tráví tím, že vlastně poschvalují ty předložené materiály. A zhruba 2/3 času Merkelová vždycky věnuje debatě na nějaké téma, které určí. Jo, a prostě řekne, ano, dnešní vláda se bude jako věnovat jako budoucnosti středního školství. A ti ministři tam nejdou proto, aby si tam jako odmávali, odhlasovali nějaký formální materiál, ale by přišli sami jako známět, co má vlastně Německo dělat se svým středním školstvím. A z toho se pak dělá ta skutečná politika, a to dneska ty české vlády už vůbec nedělají. Jako dneska, když je vlastně úplně jedno, co si myslí jaký minister, protože je tam předseda vlády, který prostě podle lajků na Facebooku dokáže změnit doporučení odborníků, tak ne, jako dneska to neobnoví nikdo.
Ty jsi, Tomáši, jeden z tvých asetů nebo jedna z viditelných věcí o tobě je, že jsi příznivec Evropské unie. Překvapuje mě, že máš červenou kostičkatou košili, že nemáš modrou se žlutými hvězdičkami nebo něco takového. Byl jsi i takovým tím panem Euro, který jako první vlastně asi český úředník připravoval potenciální přechod Česka na euro a tak dále a tak dále. Tví odpůrci nebo odpůrci EU říkají, by tě nazvali asi eurohujerem, což je takový ten výraz pro ty lidi, co mají rádi Evropu až moc. Kde jsi v sobě tohleto přesvědčení objevil?
Já myslím, že to vlastně přišlo jako relativně jako odmala. Jo? Já si pamatuju vlastně už v počátku 90. let, kdy vlastně můj tatínek začal v roce 90 dávat dohromady tady vůbec jako systém úřadů práce, byl jedním z autorů prvního zákona o zaměstnanosti, dlouhé roky vlastně ředitel úřadu práce v Ostravě. Tak opravdu hnedka v roce 90 měl šanci vyjet jako do Francie, do Belgie a viděl, jak ty věci můžou fungovat. Jo, a vlastně tehdy jako mi naučil, že jako nemusíme neustále znovu a znovu vymýšlet kolo. Jo? To je vlastně největší české prokletí, že se neumíme podívat jako za hranice české kotliny. Jo, ale já si pamatuju vlastně i v roce 2005-2006 právě jsme dělali třeba ty porady ekonomických náměstků. Tak jsem se těch lidí ptal, jako co čtou. Jo? A z těch 15 náměstků, co tam byly, tak možná jako já plus dva jsme třeba četli Economist. Většina z nich nečetla ani Ekonom. Takže jo, to je vlastně jako proč vlastně mám tu Evropu tak rád, že vlastně mi to jako často jako zrychluje jako život, fungování, jako můžu se někde inspirovat. Není to jako tupě opisovat, jo. Ale můžu se prostě jako podívat aspoň, vlastně, jaké jsou 3-4 varianty řešení a pomůže ti to podle mě v tom přemýšlení, jako zrychlí to, než ty věci skládat tady. A druhá věc, která vlastně jako mi přijde úplně přirozená, jakože to je přes to prostředí, kam patříme. Prostě my jsme vždycky byli součástí Evropy, my jsme nikdy nebyli součástí jako východu. A prostě to, když, já nevím, jestli to třeba vnímáš podobně, ale pro mě vlastně, když vjedu do Vídně a tam slyšíš tu němčinu, češtinu, slovenštinu, maďarštinu a trošku chorvačtiny, tak je to vlastně totálně přirozené prostředí. No, já myslím, že to v sobě máme, jako to je to, kam patříme, do tohohle mixu. Jo, a druhá věc, která mi vlastně jako na Evropě vždycky vyhovovala, že jako, když víš, co chceš a si ochotný si to odpracovat, tak není problém to prosadit. Jo? Mě prostě vždycky strašně štvaly takové ty keci o tom, jak jsme jako malá nevýznamná země. No ale ne, jako my jsme 10. největší země Evropské unie. Jo? My fakt jako nejsme jako malé ořezávátko. Řadě českých politiků vadila na těch jednáních v Evropě, že když jsi minister v Česku, tak jsi prostě alfa samec, prostě řídíš to ministerstvo vojensky. Když řekneš, že se ti nelíbí odstín na zdí kanceláře, zítra ano máš vymalováno, jako je to, jo. A pak přijdeš to jednání do Bruselu, nikoho tam moc neznáš, maximálně jako pozdravíš slovenského kolegu a prostě jenom si uvědomíš, že kolem toho s tou fakt jako nejsi alfa samec, ale jako si jako delta, v lepší případě gamma, jo. A to taky spousta jako ministrů vlastně jako je pro ně nepříjemné, jako nechtějí to.
Po té, co skončila Paroubkova vláda, tak ty jsi odešel samozřejmě z ministerstva. Pracoval jsi, pokud si nějak dobře pamatuju, pro Světovou banku, ale zároveň si pracoval i pro Partners, firmu, která dělá finanční poradenství. Nicméně můžou mít i trošku takový ten, já neříkám jakoby pověst lichvářů, ale je to trošku takový ten biznis, který je tak jako, řekl bych, na hraně toho, že by mohl někdy překážet v politické veřejné kariéře. Překážel tě někdy, že ti někdo říkal, ty jsi dělal pro ty finanční poradce, pro ty lidi, kteří nás obtěžují svými telefonáty a nabídkami nových pojistek a dobrýho řešení našich peněz.
Vlastně asi moc ne, jako mnohem víc vždycky nadávají bylo jako na to hnusného eurohujera, který tady chtěli ukrást českou korunu a vnutit jim to jako zlé euro, jo, to jako, že bylo výrazně častější.
Jo, takže kdo chtěl prouzu být, tak si vzal prostě EU klacek a zapomněl na nějaký partner.
Je to výrazně jednodušší, že občas na to lidi ptali, my jsme si jako na začátku Partners jako velmi pečlivě hlídali tyhle ty věci. Pak prostě nastala nějaká situace, kdy jsem si říkal, že je možná čas vydat se vlastní cestou. A to vlastně jenom, když se jako vrátím vlastně obecně k tomu, tak já jsem asi měl vždycky v životě jako obrovské štěstí, že jsem jako nikdy nepracoval pro někoho, koho jsem si nevážil. Jo, a to musím říct, jako to pro mě je vlastně asi to, jako na co jsem, s čím mám největší radost. Jo, že jako nemusíš dělat kompromisy, nemusíš se prostě trápit někde, kde ti to nevyhovuje, kde ti to nesedí.
Když jsi pak dělal pro Světovou banku a myslím, že jsi byl několik let v Washingtonu, jak jsi vysvětloval lidem, kteří neznají Česko a mají na to plný právo, byť jsme 10. země EU, tak pořád jsme poměrně nezajímavá malá země ještě daleko od Washingtonu. Jak jsi lidem vysvětloval, kdo jsou Češi a kdo je Česko? A jsi jakoby vlastenec v tom dobrém slova smyslu?
Rozhodně jsem, taky už si ve Washingtonu jsme měli před domem českou vlajku, místo americké vyvěšenou. A mimochodem to je věc, která strašně funguje. Já si pamatuju, když jsme tam vrátili, tak jsme šli někde s dětma se projít po Zbraslavi a oni tehdy v těch, já nevím, 6 letech se jako koukali kolem a říkali, a tati, a Česko nemá vlajku? Jo, tak prostě vidět, jak vlastně jako, když v tom žiješ, jak je to strašně přirozené. A to byla věc, která mi tady v Čechách strašně chybí, jo? Že neumíme být jako pyšní jako na sebe, na své lidi. Já jsem se strašně rád chodíval na baseball a vždycky jakýkoliv sportovní zápas začíná tím, že se zpívá hymna. Ale nepouští se z repráku.
Dá se ruka na srdce. Mimochodem,
jako, ta ruka na srdce, to je jako strašně silný symbol. Jo? Já myslím, že jako, jsem jako párkrát v Americe zkusil. A ono to jako něco vyvolává, jako podvědomě. Jo? Prostě je tam jako něco, co to v tobě spouští. Ale věc, která se mi strašně líbila, tak vždycky před tím sportovním zápasem jako tu hymnu zpíval jako někdo zajímavý. Jako voják, který se vrátil z války, hasič, který někoho zachránil. Já víš, takové vlastně jako velmi jako přirozené ukazování jako toho dobrého, co v té společnosti je. Jo, a je to i v médiích, jo, prostě, si, a oba dva to víme, prostě, když si vezmeš jako americké noviny, než tam jako mnohem víc jako pozitivních příběhů o tom, co se komu povedlo, než v těch novinách českých, jo, kde je to prostě primárně o tom, co je špatně. Jo, a vytváří to taky nějakou náladu. Jo, takže, ale pro mě zpátky k tomu, jako, Česko lidi překvapivě znají. Jo, prostě, když to řekneš, to je takové... ano, spousta lidí má takovou tu věc jako pivo, pivo a tak, ale překvapivě spousta lidí jako byla v Praze, jo, takže vlastně, když říkáš, jako, že si jako, z Prahy funguje možná jako líp, než že si z České republiky, to si občas pletou. Do dneška teda jako funguje pořád ten brand Čekoslovákia, jo, to prostě nevymizelo ani doteď. A vlastně většina Američanů vlastně pořád tu Evropu má někde ráda. Jo? A musím tomu jako dát nějaký příběh, ale jako velmi často říká, hele, to je super, já tam chci jet.
A mně se líbil ten tvůj postřeh o sportovních zápasech v Americe. Já jsem jich viděl spousty, protože syn studoval 7 let, 8 let v Americe a byl sportovec, takže my jsme i chodili na jeho zápasy. A k tomu mám dva postřehy. Za prvý, je to hezký, když vždycky zpívá někdo hymnu, ale když je to střední škola na malém městě, někdy pozvou někoho, kdo ji fakt zpívá hrozně. Jo. Takže není to vždycky úplně zážitek, který chceš zažít, ale je to dojemný. Ale je to dojemný. A ten druhý postřeh, mě to hezky dokumentuje rozdíl mezi náma dvouma, proto ty jsi důležitým člověkem ve veřejném životě, protože tebe dojímá hymna, ale já se vždycky na sportu těším na roztlskávačky.
Ale a možná ještě třetí věc, jenom toho amerického sportu. Já jsem vždycky fascinoval, že jsme šli na hokej, na baseball, na cokoliv. Že to jsou rodinné události.
Jo, přesně tak, je to rodina. Že o ten sport vlastně za tak úplně nejde. Někdy prostě důležitý je koupit si ten hot dog, sednout si tam, pobavit se a zvlášť třeba na baseballu, který trvá strašně dlouho a moc se toho na hřišti neděje. A když tomu nerozumíš tak jako já, tak vlastně vůbec nechápeš, proč tam seš. Ale i tak je to hezky strávený čas, protože Američani umějí udělat show a vlastně cítíš, že ti je jakoby dobře. Je to něco, že trávíš čas mezi lidma, kterýma ti je dobře. Tomáši, byly nějaké nabídky, které jsi odmítl třeba, já nevím, na ministra nebo na nějaký úřad? A nemusí říkat tu konkrétní věc, samozřejmě, ale...
Dvakrát přišla nabídka na ministra průmyslu. Poprvé jsem ji odmítl, protože když jsem si zase napsal, co bych chtěl dělat, tak v tu chvíli jsem věděl, že to je neprůchozí. Když nabídka přišla podruhé, tak jsem říkal, že by to mělo smysl udělat, protože najednou se dokázal dohodnout na obsahu. No a tam zasáhl milý pan prezident, který říkal, prouzu jenom přes mou mrtvolu, ani náhodou. A přesně z těch důvodů vlastně říkal ten hajzl, který tady podporuje tu Evropu a chce sem dovážet ty migranty a ještě jako je nám je ošklivý.
A ještě kamarádi se Sobotkou.
Tak. No, takže jako tam to bylo jako neprůchozí. A vlastně to beru jako vyznamenání. Jo, prostě pokud... jako dokážu vyprovokovat Miloše Zemana k tomu, že se vůči mi musí vymezovat, tak já to vlastně beru, že jsem ty věci dělal velmi dobře.
Já jsem na tvý hesle na Wikipedii našel dvě věci, které mě překvapily. Ostatní jsem asi věděl nebo tušil. Ta první je, že jsi do 18 let žil v Ostravě. Jak jsi se zbavil ostravského dialektu nebo krátkého ostravského jazyka?
Ale to asi bylo tím, že jak prostě byla Ostrava taková, jaká byla, tak se tam vlastně potkávalo v 80. letech těch, jako řekněme, jako, možná odhadem 100 rodin, jo, které vlastně vždycky chodili do divadla, vždycky prostě chodili na koncert, když tam něco bylo. A jestli jedna z věcí, a dbalo se tam jako velmi často na dvě věci. Aby děti hodně četly a aby mluvili jako pokud možno spisovně.
Prostě ty si třeba někdy určitě neřekl piča, že jo? Nemůžeš, no, možná jo, ale určitě ne, veřejně nebo někde, kde by to bylo slyšet. A druhá věc, co mě překvapila, bylo, že si v roce 2016 dostal francouzský řád, jak se jmenuje, řád francouzské legie?
Čestné legie.
Za co to bylo?
Za to, že jsem vlastně jako byl jeden z těch, kteří hodně pracoval na francouzsko-českých vztazích. Myslím, že se dařilo jako dávat dohromady Bohuslava Sobotku s tehdejším prezidentem Hollandem, aby se potkávali, aby spolu mluvili. A jsme měli jako dva jako nové partnery, kde to zafungovalo, byly to Francouzi a Švédové.
Taková věc jako medaile potěšitě do osobně. Já myslím, že to je, většina lidí má vztah k medailím takový ten, že si říká, že to je něco nevýznamného, ale to vždycky jenom do momentu, než ji dostaneš, nebo než řekne možnost, že by si mohl dostat. A pak se říká, že člověk změní svůj životní postoj k medailím. Potěšilo tě to? Je to osobní, bral jsi to jako opravdu úspěch, anebo jenom takovou nějakou formalitu danou prostě tou situací, jak jsi popsal?
Jako nikdy mi nenapadlo, že by se něco jako mohlo stát. Jo. Čili když jenom si volal francouzský velvyslanec, říkal jako mám tady pro tebe dopis od francouzského prezidenta, tak jsem vůbec netušil, jako co mi chce přinést. A to, co pro mě bylo asi v tu chvíli nejdůležitější, když to předávali na francouzském velvyslanectví, udělali k tomu recepci, takže jsem měl šanci vzít si k tomu rodiče a jako poděkovat jim za to, protože jako všechno to, co dělám, tak jsem dokázal jim díky tomu, jak skvěle jsem měl rodiče a že mě vždycky podporovali, že mi dávali prostor, že mě donutili k některým věcem, na které člověku v pubertě normálně, jako by se mu asi do nich samotným nechtělo. Tak to, že tam s tím máš vedle sebe a dokážeš jim před stovkou lidí jako veřejně poděkovat, tak to pro mě nakonec bylo možná to výrazně větší ocenění než ta medaile jako taková.
Francie je jedna z těch zemí, kde se dbá na formality, i vzhledem k její tradici, historii. Pomůže takovýhle řád potom člověku, když, neříkám, když jede do Francie, že by tě už rovnou na hranicích zdravili vojáci ránama do vzduchu, ale pomůže taková věc v nějakých dalších vztazích nebo v jednání nebo v něčem v životě?
Pomůže. Přesně to, co říkáš, prostě Francouzi tohoto mají velmi dobře zmapované. Když jsem pak kdykoliv jel na jakékoliv jednání do Paříže, jako na různá ministerstva, všichni to věděli, všichni tomu pogratulovali. Ty kromě té medaile jako takové dostaneš takový jako malý červený proužek na klopu. No, jako prostě jako jedno.
Aha, takže ty jo. Si ho můžeš nadat.
Přesně, jo, a to je přesně jako to
může. A nosíš ho teda ve Francii?
Nosím ho vždycky ve Francii a všichni přesně vědí, jako co ten malý červený proužek znamená a všichni najednou budou trošku jinak. Protože si říkají, hele, tak hele, tady přišel někdo, kdo jako s náma má nějakou historii, jako je tady nějaký důvod, proč se mu vlastně věnovat víc než někomu jinému, kdo by prostě jako přiletěl bez jako nějaké historie vztahu s Francií jako takovou.
Pozná to i prodavač baget v Paříži, když vidí tvůj proužek. Asi jo.
Hele, myslím si, že jo, protože tam opravdu ta tradice jako odměňování veřejného je velmi silná.
Kde máš tu medaili doma uloženou? V trezoru?
Trezoru.
A, správně, jen jí tam nech. Tomáši, my se bavíme ve den, který je zajímavý a ne úplně v hezkým slova smyslu. My se bavíme 3. listopadu. Včera byl ve Vídni teroristický útok a zároveň se bavíme v den, kdy v Americe probíhají dlouho očekávané volby mezi Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. A obě ty věci jsou pro Evropu, ta první nějak řekl bych možná symptomatická, ta druhá důležitá v tom smyslu, že jak ty volby dopadnou. Jak ty se i možná prizmatem tady těch dvou událostí díváš na rok 2020 a na Evropu a na její místo a na její budoucnost?
Když se podíváš, asi z politické strany historicky dělávají průzkumy, co lidi trápí, aby si prostě kalibrovali, co chtějí dělat. A od začátku 20. let to vždycky bylo o tom, jako co chci já. Jo, v horších časech udržím si práci, nebo o ní přijdu, v lepších časech můžu vzít rodinu v létě do Egypta letecky, nebo ještě letos musím autem do Chorvatska. A na to politicky umíš reagovat. Jo, to je krátkodobá konkrétní věc. Ale poslední 4-5 let jako lidi začali v těch průzkumech říkat, že se nejvíc bojí toho, že jejich děti nemají budoucnost. Jo. A to je prostě jako brutální společenská změna. Já prostě si posledních, já nevím, 100, 150 let si vždycky viděl, že ta nová generace na tom vždycky bude líp. Někdy víc, někdy méně. Ale ta trajektorie šla jedním jediným směrem. Dneska tomu spousta lidí přestala věřit. A jako netuší vlastně, jako kam se ta společnost vyvíjí, co se děje. A to je to podhoubí. Jo, a to jenom, že my máme jako trošku jinou kulturu, která není tak násilná, tak jako nás to super zachraňuje. Ale když jdeš do té podstaty, jo, když prostě vidíš, kolik lidí vlastně díky exekucím jako vlastně jako to, co jim vzkazuje, že nemá cenu, aby se snažili, nemá cenu, aby si jako vydělávali víc, protože oni stejně přijdou. Jo, bereš jim motivaci. Jo, to, jak prostě nefunguje jako vzdělávací systém, je druhá obrovská kapitola. Jo, tak my ten problém máme velmi podobný. Jenom prostě možná není jako tak jako vizuálně vidět. jako když někdo vezme do ruky pušku a zautočí.
Pro Evropu je vztah k Americe strašně důležitý. My, co se může stát v tomhleto vztahu a čeho ty se bojíš a jak se ten vztah změnil v posledních pár letech? Možná ani ne tolik za poslední 4 roky za prezentování Donalda Trumpa, ale už za Baracka Obamy prostě Evropa jakoby začala být méně a méně důležitá pro Ameriku. Jak ty vidíš tenhle ten vztah Evropy a Ameriky a jak si myslíš, že se bude vyvíjet a v čem je důležitý?
Já jsem nedávno vlastně vzpomínal, jak to bylo 17. listopadu 1990, když na Václaváku stál jako George Bush s Václavem Havlem, jako přivezl kopii Zvonu svobody a zvonil tam s ním. Jaký už si byl silný zážitek, ale jak bylo vidět, že jako tehdy Američany Evropa zajímá. Že jako mají pořád tu jako historickou tradici, je na co navazovat. A ono se to změnilo vlastně tak, jak říkáš, už jako za Baracka Obamy, toho jako obracení se tu do Asie, tu do Latinské Ameriky. A ten vztah s Evropou vlastně začal být jako strašně transakční. Jo? Jako vlastně zmizela debata o nějakých společných hodnotách, o tom, co dělat. A Trump to samozřejmě prostě jenom ještě jako brutálně jako rozvinul dál, jako ten transační vztah, ale není to prostě čistě jeho vina. Jako jeho vina je spíš to, že se Evropani začali jako bát Ameriky.
A je to spíš estetická věc, on vlastně udělal takovou ošklivou tvář Ameriky. Barack Obama byl krásná tvář Ameriky, ale ta lhostejnost k Evropě tam byla patrná podobně jako u Trumpa, možná i víc.
Tak, ale na druhou stranu si všichni věřili, že jako když by došlo třeba jako na nějaký útok Ruska na Evropu, takže jako Barack Obama jako nespochybní závazky NATO. Jo, u Trumpa jako ta obava, ten strach z toho, že by řekl, že to vlastně hele, nějaká jako válka v nějakém Pobaltí ho vlastně nezajímá, tak prostě tam ten strach ještě byl.
Možná ve Skotsku, kde má golfová hřiště.
Jo, takže já se obávám, že ale i když vyhraje Joe Biden, že ten návrat jako bude strašně složitý. Jo, prostě, prostě řada Američanů taky už ztratila vůči Evropě nějaký vztah. Řada Evropanů ho už nemá. A zase já to možná vezmu na příkladu, jestli dovolíš, tak jedna z mých jako silných zážitků bylo, když jsem byl v roce 95 vlastně přes léto na české ambasádě, vlastně na brigádu, což byl program americké vlády na jako podporu vzdělávání mladých diplomatů ze střední východní Evropy. Kdy si ti Američani zaplatili letenku, platili nějaké kapesné a každý pátek vlastně 2 měsíce jsme měli nějaký jako program na různých ministerstvech, v kongresu a podobně. A zbytek toho týdne člověk vždycky pracoval na té své ambasádě. A to bylo super, protože to vlastně pro jednu generaci mladých diplomatů vytvořilo velmi úzký vztah s Amerikou. Jo. Ale pak vlastně někdy od toho našeho vstupu do EU se začalo jezdit jenom po Evropě. Jako i studenti vlastně začali v rámci Erasmu jezdit primárně po Evropě. A ti lidi, kteří vlastně jako jeli někam do Ameriky, zažili tam něco, navázali tam vztahy, jako je dneska mnohonásobně méně než v 90. letech. A to vlastně taky i jako lidsky ty vztahy výrazně zhoršuje, protože tam prostě nemáš ty kamarády, nevíš úplně komu zavolat, zatímco v Evropě ty vztahy prostě už řada lidí má, takže logicky se zavírá spíš jako Evropa sama do sebe.
Tvojí současnou štací je hospodářská komora. Zase pro mě jako člověka, který státní správu úplně nesleduje nebo vztah státní správy k biznisu ho zase tak nezajímá, tak jsem vždycky bral hospodářskou komoru jako takovou, když to řeknu, trafiku pro lidi typu Vladimíra Dlouhýho, která není moc důležitá, která se občas někde sejde, něco odhlasujou, promluví v televizi, ale nikoho to moc nezajímá, občas chodí na jednání s politikama, ale zase pro ně slouží jako takový nějaký alibi toho, že s někým jednají, ale že to není moc důležitý. Na druhé straně, to, co sleduju třeba teďko během pandemie, tak to trošku moji představu o hospodářské komoře rehabilitovalo. Pomoz mi to ještě víc rehabilitovat. Co je hospodářská komora a proč je důležitá a proč člověk s tvojí kariérou zakotvil ve vedení tady této instituce?
Protože pokud chceš cokoliv změnit, musíš na to mít nástroj. Jo, a jako dneska se hospodářská komora, která združuje jako nejvíc jako podniků všech, jako od prostě malých hospodských po prostě velké firmy jako Škodovka nebo ČES, tak to je přesně to místo, které můžeš využít, když si potřebuješ něco prosadit. My se už na jaře vlastně naučili, že co jsme si nepřipravili, to nebylo. Jo, prostě jsme potřebovali, aby tady vláda prostě protože nefungovali praktičtí lékaři, ale nemůžeš nastoupit do obchůlu nebo
jako pracovat ve výrobně potravin, pokud nemáš potravinářský průkaz, ale zároveň prostě nemáš doktora, který ho vystaví. No, tak prostě musíš si jako tohle to ti musí dojít, musíš připravit to rozhodnutí vlády a když se jim to líbí, tak to schválí. Všechny ty kompenzační programy. Zase, že musí jednu ilustraci, že taky jako strašně dávno to lidi zapomněli, ale třeba ten poprvé navržený kompenzační bonus pro živnostníky, tak ten první návrh tam měl spoustu různých podmínek, o kolik ti musí klesnout obrat, aby si měl nárok, co všechno se muselo prokazovat. Kdyby to tak zůstalo, tak ty peníze nedostal vůbec nikdo. A byli jsme to my, kteří vlastně dotlačili ministerstvo financí, aby to vlastně nemělo žádné podmínky, aby šlo požádat jednoduše e-mailem. Ale to je jako pro mě jako největší nástroj digitalizace státní správy. Bylo to, že o něco můžeš požádat obyčejným e-mailem. Jo? Že nemusíš v době, kdy jsou zavřené pošty, chodit si zařizovat jako razítko a ověření podpisu a podobně, což by byla standardní byrokratická reakce. To, že dneska dáváme dohromady jako scénáře pro to, jak tu ekonomiku začít otvírat, až to půjde. Ale ano, měla by to dělat vláda a my bychom prostě měli být ti, kteří možná budeme říkat, že to je trošku špatně. Ale prostě realita v Čechách je, že to prostě musíš napsat sám, protože jinak nebude vůbec nic. Jo. A hospodářská komora je prostě jako to, kde to může dělat nejefektivněji, protože tam potkají jako všichni, můžeš dát dohromady peníze, protože to musíš zafinancovat všechny tyhle ty aktivity. A nemá co si udělat na koleni. Jo, a chápu, že spoustě lidí před 3-5 lety přišlo divné se někde združovat. A myslím, že dneska je to přesně vidět, že prostě buď to se umíš dát dohromady a umíš udělat ten kompromis a ten protlačit, nebo pak prostě není vůbec nic.
Ty jsi viceprezident hospodářské komory od loňska?
Od letoška. Od letošního léta.
Od letoška. Je to práce na plný úvazek,
Ale práce na plný úvazek je vlastně jako to, co vedu jako svaz obchodu a cestovního ruchu. Hospodářská komora je k tomu jako práce navíc, jenomže jsem fakt zjistil, že to nemůžeš kouskovat, že napak potřebuješ jako tu co nejširší dohodu. Mi se prostě nestalo, takže se prostě jedni budou mlátit s druhýma, když prostě ten, na koho máme všichni tlačit, prostě je vláda, která jako toho dělá jako mnohem míň a mnohem pomalej, než to, co vidím v řadě jiných evropských zemí.
A většina tvý dnešní práce, to jsou porady, dneska asi virtuální, nebo je to lobbying a zákulisní jednání. Co je největší část prakticky té práce?
Ale nejvíc času se bere jako snaha ty věci skoordinovat. Jo, prostě dají se jako relativně rychle vymyslet, v řadě případů fakt je to inspirace i něčím, co funguje v zahraničí. Ale pak to, co mi bere nejvíc času, je jako snaha všechny přesvědčit, že má smysl to dělat dohromady. Jo, a prostě, že je jako lepší, aby každý jako trošičku ustoupil, ale pak prostě byl jeden společný návrh, než prostě taková ta jako typicky jako česká reakce, já to chci takhle a žádné kompromisy dělat nebudu, ale to je prostě cesta do pekel. Jo, a fascinuje mě, jako znovu mě fascinuje, jak vlastně v Čechách spolu lidi nemluví, jak se prostě ani neznají. Je prostě lidi, kteří pracují ve stejném oboru, a najednou si jako zjistí, že poprvé v životě si donutil, aby spolu mluvili. To je, ale zabírá to spoustu času, ale zase se ukazuje, že prostě pak to dává smysl.
Vladimír Dlouhý je další člověk, který je pro mě jako pro outsidera veřejného života jakoby trochu záhadou. Rozumíte si spolu, je to fajn člověk?
Hele, jako to, co vidím, že jako všichni, včetně Vladimíra Dlouhého, jako dneska pracují výrazně víc než třeba v minulosti, že fakt jako ta doba jako donutila všechny, aby makali jako daleko víc, to makali jako strašně profláknuté sloveso, se omlouvám, ale fakt jako vlastně dneska, když to sleduju, tak všichni jako dělají výrazně víc než před rokem nebo před dvěma.
Ty jsi kritizoval několikrát už vládu, politiky, celkem logicky, kritizujeme je všichni. S kým se ti naopak by se dalo říct z těch dnešních, já nevím, ministrů a lidí takzvaně u moci vyjednává dobře a kdo si myslí, že z nich je dobrým partnerem pro domluvu nebo pro to posunout věci někam dál?
Ale na jaře v létě vlastně asi nejlíp v tomto fungovala jako ministryně financí Schillerová, protože jako netrávila jako týdny dlouhýma nesmyslnýma debatama. Jako třeba ty videokonference, které jsme měli, tak jako byly velmi rychlé, jako ona velmi rychle dokázala říct, toto podpořím, toto nepodpořím. Ale na to, co řekla, že to podpoří, tak tam prostě vedle sebe rovnou měla ty úředníky, kterým zadala úkoly a jako druhý den ty věci byly připravené. Jo? Neznamená to, že jsme vyhráli všechno, spoustu věcí jsme prohráli, ale když jsme si řekli, že ano, tak se to prostě stalo jako do jednoho, do dvou dnů. Teďka poslední dny jsem se výrazně zlepšila komunikace s Karlem Havlíčkem. Jo. Vlastně na jaře ty debaty s MPO byly právě naopak jako strašně zdlouhavé, pořád se vlastně řešilo, proč něco nejde. Teď jako doufám, jsme někde na půl cesty.
Možná líp spí ten člověk, co my víme.
Možná líp spí. Jo, a teďka jsme někde jako na půl cesty, tak jenom doufám, že prostě dotáhneme, že ty věci začnou fungovat stejně vlastně rychle jako s ministerstvem financí. To, co třeba jako naopak vůbec nefunguje, tak je ministerstvo pro místní rozvoj, které třeba jako ten cestovní ruch toho dělá strašně málo. No. A věc, kde mám jako velký otazník, tak je ministerstvo vnitra, kde třeba jako policie České republiky funguje velmi dobře. Ale třeba věc, kterou já neumím vůbec prostřelit, je to, když jsme jako chtěli, aby nám vnitro pomohlo s lepším fungováním obecních městských policií. Jo? Protože třeba jako přijdou do obchodu lidi bez roušek, jsou agresivní. Mi dává větší logiku prostě volat měšťáky. Myslím, že to jako více jejich práce než státní policie, která si má řešit jiné věci. V řadě měst to funguje, v řadě měst letí měšťáci na to totálně kašlou, neřeší to. A jsme jako zjistili, že tady není nástroj, jak ty městské obecní policie jako skoordinovat, jak něčemu donutit. Jo? A to si třeba myslím, že je věc, kterou to vnitro už dávno mělo udělat. Zase možná po tom americkém stylu, kdy každý stát má jako svoji národní gardu, ale v případě problému prostě jediným rozkazem začnou podléhat prostě federální autoritě a ta rozhoduje, co mají dělat. Jo. Tady, když jako starosta řekne, nebudeme posílat naše měšťáky na to, aby kontrolovali roušky v obchodech, tak nemáš způsob, jak jim to přikázat.
Ministr vnitra Jan Hamáček je předsedou ČSSD. Ty jsi člen ČSSD, myslím, s pozastavným členství, nebo jsi vystoupil z ČSSD?
Tak už vlastně nejsem asi dva a půl roku členem.
Máš pořád teda hezky udělanou stránku na webu ČSSD i se současnými aktivitami, takže se o tebe pořád minimálně hezky starají. Proč jsi v roce 2015 do té strany vstoupil? Byl to ten pragmatický krok člověka, který si řekl, pomůže mi to ve věcech, protože jsem v té veřejné sféře, pomůže mi to jako v úzovkách politický krytí, nebo si přemýšlel o větší politické kariéře a proč zrovna do ČSSD?
Ne, protože mi jako dává smysl to, když řekneš jako sociální demokracie třeba jako v Německu nebo tehdy ve Francii, ve Švédsku. Jo, prostě jako strana, která se stará o to, aby lidi, kteří prostě neměli tak velké štěstí v životě, jako jsem měl já, tak aby měli šanci jako přesto jít dál. Jo. A jako pro mě vlastně pořád to poselství, já jsem to jako trošku zmínil před chvílí třeba s tím francouzským vyznamenáním, tak já musím vlastně, jsem měl v řadě věcí v životě obrovské štěstí. Jo, vlastně na rodiče, na to, na vzdělání, na to, co mě potkalo, ale že vlastně spousta jako štěstí nemá. Myslím si, že prostě je potřeba to nějak vracet. A pro mě jako tehdy ta úvaha jako jít do politiky, snažit se tady tu českou sociální demokracii jako překlopit do toho, řekněme, jako německého vzoru, jo, kdy to je opravdu jako strana, která jako dává lidem budoucnost, jo, a pomáhá jim, prostě, aby tady byl lepší vzdělávací systém, aby měli šanci na lepší práci a těch příkladů je spousta, tak mi to dávalo smysl. Jo? Ve chvíli, kdy se SocDem naopak jako za tohle začala odvracet, začaly se tam mnohem víc prosazovat takové ty nacionalistické tendence, kdy jste jako oranžové se občas stávala spíš světle hnědá, tak jsem říkal, že si opravdu to jako asistovat nechci ani náhodou. Jasně. Ta strana si vybrala nějakou cestu, která mi přestala vyhovovat, tak jsem neviděl důvod, proč tam dál zůstávat.
Ty jsi několikrát zmínil svoje děti. Co jim říkáš, co jim doporučuješ jako obor, který by se mají věnovat v životě, jakou kariéru jim doporučuješ? A právě tě zase jako člověka, který vyzkoušel těch kariér několik.
Ale snažím se, aby uměli jazyky, to mi přijde důležité, a snažím se, aby se vlastně pořád ptali. Protože myslím si, že dneska nemůžeš naplánovat kariéru, prostě ten svět se mění, prostě za 10 let jako spousta prací tady nebude, za 20, jako ne, takže jako plánovat jim kariéru mi nedává smysl. Jako to, co chci říkat, aby se uměli orientovat, aby úplně jenom jako neposlouchali, jenom když jim jako autorita něco řekne, tak aby srazili podpatky. Ale aby si prostě zkoušeli obhájit svůj názor a tohle musím říct, jako nikdy už to dokážou velmi dobře.
a obor, který studují, nebo který bys jim ty doporučil, nebo jaký obor obecně by ty si dneska doporučil člověku, který mu je, já nevím, 13, 14, 15 a dělá takové to rozhodnutí, co je v roce 2020 tímhletím oborem?
Tak, cokoliv, co tě naučí strukturovaně přemýšlet. No, prostě jako umět si věci udělat pořádek, dát jim nějaký řád a je vlastně úplně jedno, jestli pak z tebe bude analytik, jestli z tebe bude programátor, to už jsou pak ty aplikace, jo, ale prostě jako umět si věci dělat pořádek a umět prostě trošku vnímat svět kolem sebe, jo, takže ještě jako jedna z věcí, jako na který bych jako fakt trval, aby jako kdokoliv, komu je dneska 14, 15, 18, 20, aby aspoň rok strávil někde venku a ideálně jako rok v Evropě a rok někde úplně jinde. Jo. Já jsem třeba tohoto měl i jako podmínku, když jsem vlastně kdykoliv nabíral nové lidi, ať už na ministerstvo, ať už jako ve všech firmách, kde jsem pracoval. Takže když to byli třeba mladí lidi po škole, takže museli aspoň dvakrát být někde jako venku. Jo. Protože prostě ti lidi, kteří zůstanou jako jenom v české kotlině, i když můžou někam vyjet, tak jako bylo vždycky, že jsou výrazně slabší.
My jsme zmínili tvoje členství v sociální demokracii, relativně krátký. Když odhledneme od politiky, nebo když se podíváme v širším rozhledu, je něco důležitého, na co jsi v životě nebo v poslední době změnil názor?
No vlastně jako jsem zjistil i díky tomu, co se tady děje ten poslední tři čtvrtě rok, že jako je tady spousta jako chytrých zajímavých lidí, kteří jsou ochotní jako si věci odpracovat, zainvestovat je. Jako, a to vlastně udělalo obrovskou radost. Jo? Když vidím, a už to prostě bylo na jaře, tak prostě lidi jako šili doma roušky, jako nosili je prodavačkám do obchodu. Jo, to když vietnamské večerky vařili jako kafe a dávali jako jídlo zdravotníkům. Jo, prostě když vidím, co dneska dokážou zdravotníci, kolik se jako lidí dobrovolně hlásí třeba jako na brigády do nemocnice jako sanitáři. Jo, kdyby se mě na to zeptal před rokem, tak by bylo jako mnohem skeptičtější k tomu, jak se budou lidi chovat. Takže je to vlastně pro mě jako obrovsky jako milé překvapení, že jako to s náma vlastně není tak špatně, jak občas rádi říkáme.
Kdyby existovalo něco jako zákon Tomáše Prouzy, nebo axiom Tomáše Prouzy, nebo pravidlo Tomáše Prouzy, co by to bylo?
Nebojte se mít vlastní názor, ale buďte taky jako dostatečně pokorní, abyste předtím, než ho řeknete, tak si nejdřív poslechli ty ostatní.
Teď ti dám těžkou otázku, ale jedna z posledních, tak už to vydržíš. Jak je takový ten film Groundhog Day, kde se Bill Murray každý ráno probudí a žije pořád jeden a ten samý den. V tvém životě, který by to byl den, kdyby jsi musel jeden z těch dní vybrat, který by byl ten den, který by si chtěl žít pořád znova a znova?
Asi takový, kdy prostě ráno po dlouhé dobré snídani vyrazím jako s celou rodinou někam ven, jako do lesa a strávíme prostě všichni společně prostě hezký smysluplný den, protože jako to je asi jako jediné, na čím vždycky mám jako pochybnosti ve všech těch svých aktivitách, nakolik vlastně tím, co dělám, tak nakolik tím vlastně okrádám o rodinu, co bych měl dávat jim, a snaha tohleto vybalancovat je strašně těžká.
My jsme teď, řekl bych, po kolena, možná i níž v problémech a máme pocit, že situace není dobrá, mnohý lidi to nesou těžko, někdo líp, někdo hůř. Nicméně tvoje prognoza, stručná, krátká, jak to dopadne, a teď se ptám spíš na pandemii, na ty současné věci, jak dlouho to bude trvat, kdy se z toho dostaneme, jak to dopadne?
Myslím si, že teď nás ještě čeká jako velmi ošklivý listopad, ale vlastně čeho se bojím, tak je vlastně příliš rychlý, příliš přihnaný optimismus. Jo, prostě to, jak jsme si tady jako velmi rychle pustili druhou vlnu, prostě protože jako nějaká skupina lidí si na Facebooku otvírala ústa na pana premiéra, který jako před volbama vlastně jako radši chtěl uspokojit své voliče, než aby se choval zodpovědně. Blíží se parlamentní volby a to pokušení jako vlastně uplácet voliče tady jako bude ještě mnohem větší, než bylo před těma krajskýma volbama. Jo. Čili jako to, čeho se vlastně bojím, je ne teď, jak to zvládneme teď, ten konec roku, ale co se stane začátkem příštího. Jo. Protože dokud nebude vakcína, tak bez pochyby přijde nějaká třetí vlna, nějaká čtvrtá vlna. A tím, jak jsou prostě lidi unavení, jak vlastně už jako nevidí důvod, proč jako mají něco dělat, tak jako i to, co se nám jako skvěle povedlo na jaře, že vlastně jako lidi dobrovolně jako se sami omezili, tak teď už víme, že to skoro nepůjde. Ve třetí vlně to bude ještě složitější a ve čtvrté ještě složitější. No. Takže jako ty dopady budou samozřejmě brutální, navíc jako spousta věcí se změní. Ono to bylo vidět i třeba v létě, kdy jako spousta hospodských i na vesnicích říkali, že se jim lidi do hospod nevrátili. Že jsme si naučili jako koupit si jako to pivo v lahvi nebo si malý sobek domů a pozvat kamarády k sobě na zahradu nebo domů. Jo, takže prostě i to, čemu jsme vždycky věřili, že jako lidi se v ten pátek úplně v té hospodě potkají, tak to přestalo platit. Jo. Přestalo platit to, že se jako o víkendech chodilo na velké rodinné obědy, které samozřejmě pro ty restaurace jsou prostě mnohem zajímavější, než jdou lidi na meníčko z kanceláře. Jo. A to, že tady třeba existuje spousta krásných konferenčních hotelů, kteří pravděpodobně už ten biznis nikdy mít nebudou, protože bohužel řada firm se naučila dělat to online a minimálně z části u toho určitě zůstanou, aby ušetřili. Jo, takže tady tyhle věci se jako změní se dlouhodobě. A já bych se strašně přál jednu věc, ale bojím se, že se jako absolutně nestane. Jo, aby teď, když vidíme ten už 3/4 rok distanční výuky ve školách, aby aspoň tohleto konečně byl důvod prostě pro reformu školství. Jo, protože myslím, že to jako vlastně geniálně ukazuje, co všechno je v těch školách zbytečné, co by šlo ořezat. Ale bojím se, že vlastně na to nikdy prostě vláda nenajde odvahu.
Dám ti poslední otázku, kterou dávám úplně každému. Až se za 10 let uvidíme, když dá Bůh a oběma se nám to povede a budeme spolu mluvit. A já se tě zeptám, je v roce 2030 svět lepší anebo horší než v roce 2020? Tak co mi odpovíš?
Dneska věřím tomu, že bude lepší. Protože prostě vidím jako každý den prostě spoustu příkladů pozitivních, které bych nečekal, že se vůbec stanou. A myslím, že prostě celý ten průšvih, který teď žijeme, jako tady spíš uvolnil tu pozitivní energii a ukázal na to, prostě, co už nejsme ochotní dál trpět.
Děkuju.
Hele, já moc děkuju, vážím si toho a držím palce a těším se teda za těch 10 let znovu.
Díky,
ahoj.